Musika entzun eta badakizuen non zaudeten. Hau da irratia.com.
Teknologia berriak, jendartea, musika, albisteak, denetarikoak eta entzulea edonongoa.
Astero, astero, Bilbo Hiria Irratian egiten dugun emakinzuna, baina gero Euskal Herriko beste irrati libre eta euskaldun batzuetan ere zabaltzen dena. Eta beti bezala interneten eskuragai irratia.com gunean. Eta gaurkoan musikari ingo diogu leku, baina musika ezoikoa edo musika eta sorkuntza esperimentalari. Eta horretan Euskal Herrian, baina ez Euskal Herrian bakarrik, badugu gune berezi bat, Uncommon Sounds izeneko ekimena da, nazioarteko ekimen bat da, eta hemen gertutik Berako Ertz kolektiboa eta Artelekuko Audiolab guztiz murgilduta daude horretan, eta nazioarteko sare horretako gune garrantzitsua dira. Horretaz mintzatuko gara gaurkoan Xabier Kizia musikari eta sortzailearekin. Eta entzuten dugun musika hau, musika experimentala da, argi dago. Eta gaurkoan, ba, Uncommon Sounds gune berria, Uncommon Sounds jardunaldiak izan dira egun hauetan Donostiako Artelekun, eta Uncommon Sounds berez mundu mailan dagoen ekimena izanik, ba, horretaz mintzatuko gara Xabi Erkiziarekin. Xabi Erkizia musikari eta sortzailea dela esan dugu, Lesakan sortua eta batzuetan beran bizi dena, baina ororen gainetik, ba, Euskal Herriak munduan duen musikari bat, munduan aratonat dabilena, eta gaur irratiako mera gonbeatu dugu, urtero egin hoi dugun bezala, Ertz Espada, ba, Uncommon Sounds, eta Uncommon Sounds Espada, ba, beren nazioarteko emanaldi eta jira hoiek. Arratzaldeon, Xabi?
Arratzaldeon.
A ber, azaldu duzu, guk egin duguna baino beto, zer denan Uncommon Sounds eta zer egin duzuen aurreko egun hauetan?
Bona, azkeneko egunotan egin duguna bizko bat, bueno, azken bi urteotan lantzen ari garen egitasmo bat, edo bentsat bertze lan hildo bat, bai. Ba, bueno, nagusiki orain dela ba, 8 urte bat ertze jaldeekin, ertze elkartzarekin hasi ginuenean, eta bueno, poliki poliki ba Arteleko Audiolabekin ere bat egin duena, eta bueno, azkenik ba Uncommon Sounds ere ba bueno, pizkot horren adarrantzeko gisako bat, ez? Adar hori osatzeko ba bueno, bi elementu batu gara, alde batetikan ba lehen batu dan ertze elkartea berakoa, eta bertzetik Atenaseko, Greziako Atenaseko elektrografi izeneko elkarte bat. Antzeko esperientzia ditugunak, bizkot musikaren eta soinuaren inguruko esperientzia hauen buruzko aztaket lanean edo, ikerketan edo, erakusketan. Eta bueno, ba, justu hain zuzen hori xe da, berro da, esperientzia horrek bultzatuta, ez, ba, bueno, behar antzeko sentitu ginen momentu batean, ez bakarrikan musika hauek erakusteko, ez bakarrikan hauen inguruak edo musika hauek nola landu erakusteko, baizik eta ba, musika hauek sortu ditzazketen erranaien inguruen ere ikerketantzeko bat egiteko, ez, errapaso bat egiteko. Eta orduan, ba, bandela bi urte, holako ba, ikerketa lan hau hasi ginuen, hasieran aski humil eta batere rekursorik eta batere zera, apenas, bueno, eskutan genitxun mediorik gabe, medio jekin bakarrik, eta inolako helburu konkreturik gabe, orduan hasi ginen, ba, bori, musikariak elkarrezketatzen daula. Eta poliki poliki ikerketa hildo bat hartu dugu, ba, bueno, ba, munduko enbertze harri letera eramen gatxunaz. Orduan, azken egunotan egin duguna izan da bizko bat ekitaldi batzuk, jardunaldi batzuk, jaialdi bat bere baino, ba, jardunaldi batzuk antolatu, ba, musikoen inguruan eta bertzaledik ere bai, ba, oain arte egindako bideo guzio erren errepasatxo bat egiteko.
Eta zer azpimarratuko zenuke asteburuan egin duzuen horri guztietik?
Bueno, egiarran asteburuan ba bizko bat saiatzen gara bigarren urtea da jardunalde bat gehi dituguna Donostian eta bueno, saiatzen gara ba bizko bat musikaren eta soinuaren inguruko esperientziaen inguruan ba bertzelako ez da gehit, ikuspegi batzuk ematen, ikuspuntu batzuk, bai praktikoak, bai teorikoak, denetik, ez? Eta orduan, ba, bueno, zentzurtan, ba, bueno, izan ditugu itzaldiak, izan ditugu mai inguruak ebai, ba, kasu honetan edizioari buruz mintzatu ginen, izan dugu taller praktiko bat ere bai, ba, praktiko teoriko bat, ba, instalazioak eta instalazio eta interaktibitatearen ingurukoak, eta gero, ba, izan ditugu bost bat kontzertu, ba, bueno, saiatzen gara urtero ere, ba, kontzertu hauen atala betetzakoan, ba, bueno, ba, musika ulertzeko dugun modu hoien, modu klasikoaren inguruan, ba, bueno, ez dakit, bertzelako aukera batzu, bertzelako irizpide batzuk erakusten, ez. Ba, kasi kontzerturen mugan daudenak, ez. Batzutan, ba, performantzetik, kasu bat, aurtengoan abidez, ba, ASMAika Greziako musikariaren kasuan, ba, bere kontzertua performanceetik hurbilago zegoen kontzertu, ohiko kontzertu batetik baino, edo ez dakit, Akin Wolfsheidek adibidez ere bai, beria kasi instalazio bat izan zen kontzertu bat baino, ez dakit, bueno, zigarren, ba, bueno, musikaren definizio, do, musika kontzertuaren, ikuro, de, ekitaldiaren definizio horren mugan da den, ataloiek bizkot erakusten.
Zabi, Uncommon Sounds aurkeztu zen iguniaz, lehen edizio egin zenutenean, eta bigarren edizio honek, behintzat Artelekun egin duzuen honek, badauka gauza berri bat ere, webgune berri bat, 2.0 berzioa webgunean, eta bertan zazpi atal nagusi, zazpi atal edo zazpi azpigunez, info, news, blog, edizion, archive, radio eta links. Esan nahi dut, orain arte metatu duzuen guztiaren blog eta gunea da, edo zer da Uncommon Sounds berri hau?
Bai, hasieran epatzen un bezala, ez, ba, bueno, ba, proiektuak poliki-poliki ere, ba, hori, ba, enbat esperientzia bizitzera eraman gaitu, espero ez genitxunak, eta enbertze arrialetan, ba, bai Europan bertan, ba, zagit Polonian, Italian, Grezian, bertan, hemen noski, baina baita ere Alemanian, gero Ameriketan, Estatu Batuetan, Ego Amerikan, Argentinan, Perun, ez dakit zetu, eta enbat herrieletan, ez, poliki-poliki. Orduan, claro, gure ikerketa hori nolabait islatzeko modu bat bilatu nahi dut, eta noski gaur egun webgune bat da hortarako gauza egokena du dizpirik gabe, ez. Oain arte eduki dugun webguneak, ba, bueno, ba, oinarrizko informazio gisako bat zuen, bai, aipatu beharra dago betere tarte honetan, ba, bidea honetan egin dugun ikerketaren atal bat bentsat dokumentari bat izan da, ikusentzunezko dokumentari bat, eta dokumentari horrek, ba, nola bat, hori tresna bezala hortaz baliatu gara proiektorekin antzina gara bateko, ez, edo abia puntu bezala. Orduan, ba, bueno, ba, gune berri honetan, saiatu gara bizkot bide guzi hortan, izan ditugun esperientzia guzi horiek, nola bat, erakusteko gune bat sortzen, ez? Eta horregatik, ba, bueno, ba, webguneak ederkerran duzun bezala, badu, ba, artxiboen atal bat, poliki-poliki etengabe kasi gehitzen joango dena, irrati, bi irrati sistema bat ditu, link edo lotura atal bat ere bai, ba, tartean, ba, bueno, lankidetza hori osatzen laguntzen diguten, ba, gaineko musikari eta plataformak biluz, edizioen bertzea atal bat, eta edizioaren atal hortan adibidez, ba, ba, bueno, bai dokumentaria bera, baina baita ere, ba, bueno, ikerketa honetan, laizterre mendik antzinera, mendik pare bat ilautetara argitaratuko dire, ba, bizpairu liburu, eta CD batzuk ere bai, eta orduan, ba, bueno, ez, ba, bizkot hori ere biltzeko, eta gero, ba, bueno, berrien atal bat ere bai, informazio zerbait ere bai, eta azkenik ere, ba, blog bat ireki dugu, ba, nagusiki, Ego Ameriketan egin dugun esperientziari esker, ba, jendeak eskatu digulako zolako plataforma bat, beraien artean ere komunikatzeko, eta, bueno, bueno, kurioso da, lekuan nitzetan eskatu digutela olako zerat, beraik ere parte hartzeko, ez. Orduan, ba, bueno, ba, plataforma polit bat diseinatu nahi izan dugu, ba, pizkot beharroien ere bai, ez, esperientzia horiekan bilu dugun informazio guzti horren hori erakusteko behar hori nola baita setzeko.
Badakigu zuek musika experimentalaren arloan, bueno, ba, esperientzia bat badaukazuela. Baina Euskal Herrian pixkate ba, egongo da jentea eta gure entzulen artean ere ezagutza gainekoa ere ez daukatenak. Nola definituko zenuke zuke arlo hau, musika elektronikoa, eta nola dago, ze badago panoramarik Euskal Herrian horren gainean oso informazio basikoa ematearen?
Bai, egiarran orain bertan Euskal Herrian aski mugimendu interesgarria dago, eta gainera dinamika, lan dinamika polit bat dago. Gauzak ere ez dakizu inoiz zenbat irautu dute, baina badirudi gainera iraunkortasun batekin, ez? Jende mordo bat gabe lanean, bai Gipuzkoakoak, bai Arabakoak, bai Bizkaiakoak, Iparraldekoak, Nafarroakoak bai, eta bueno, den artean badago aski komunikazio interesgarria eta elkarturkerako eta elkarlanerako joera unitzekoa, ez? Musikaren aldetik ere bai nik uste dut gaur egun menos kalera egiten den nola nuke azuk ere horten galdera hori duzu, ez, nola definitu daiteke musika elektronikoa da experimentala. Bueno, nik uste dut definiziori gabeko oso bat dela, zeno gainera normalen experimentala hitza erabiltzen dugunean erabiltzen dugu klasifikatu ezin ditugu musika horiek denak berriz ere bertzen modu ambiguo batean oraindik klasifikatzeko, ez. Orduan gainerako etiketak dudan jartzen bat dira experimentalena are gehiago. Orduan, ba, bueno, guk abia zertzen beti bertze musikak deitzen diogu, ez? Ba, musika desberdin batzuk edo helburu desberdinak bilatzen dituzten musikarik bai, da egoera desberdinak proposatzen dituztenak. Eta orduan zentzu hortan, ba, Euskal Herria momentu hortan proposamen alderik eta nik erramar dut kalitatea hitza handia dagoela. Eta gainera, bueno, gero eta atzarrian gero eta gehiago biltzen gara, eta atzarriko musikari gero eta gehiago ezagutzen dugu, baina alere nik uste dut bertan ez dakit nola lortu delare bai nortasun batekin, nortasun propio batekin nola batetik gauzak egitea, ez, eta hori garrantzitsua da dudik gabe. Ez bakarrikan kanbora begira matalden irudiaren gatik edo sortzen aldenen gatik, baizik eta ba, mugimendu beraren iraunkortasunaren gatik ere bai, ez.
Elektroniko moduan definitzen da leku askotan, baina gero eta gehiago digitala ere bada, ez da? Ez bakarrik elektronikoa, baizik eta ordenagailuek sekulako garrantzia hartzen dute, bueno, ba, edozein gaur egungo musikatan, baina imaginatzen dut horretan ere, ez da?
Bai, bai, noski, herramienta lan tresna bezala dudarik ez dago, ez? Baina nik gehiago aipatuko nuke ordenadoren garrantzia estetikoki baino eta musika egiteko orduan egia da eta ordenagailu gehiago erabiltzen dela eta ohiko instrumentu bada. Baina ez du zergatik musika hauen erakusgarri izan behar, eh? Adibide bat botatzegatik, aste burontan donostan nintzen kontzertatik gutxik erabiltzen duten ordenagailua. Okerazten dago, kontzertu bat izan zen ordenagailu erabili zuen. Gaineko bost kontzertutan etzen ordenagailu bakar bat ere erabili, bai? Orduan, ez du zergatik ez dara hortara lotua, ez da nik usutu gainera akats bat dela. Beti ordenagailuekin lotzea, zen segidan estetikoki ere bai, ba, ez dakit nola baiteko epaiketa bat egiten dugu, do, ulertzen dugu zer nolako goza den, ez? Eta ez, nik usutu da, zerbait berezia baldin badugu mugimendunek da ugaritasuna eta proposamen hain desberdinak ikusi alizatea. Adibide botatzegatik ere bai, eta igual hori za evidente guan, baina joan den erdi aialdian ere bai, ezkilekin herriko, ezkile edo kanpaiekin kontzertu bat egin nuen, eta horrek ordenagailuekin aski gutxi ikusterik. Baina, noski, gaineko, arrandu zuen bezala, gaineko gizarte atal guzitan bezala, lanerako tresna bezala, eta batzutan musika egiteko, baina bertu batzuetan komunikatzeko, bertu batzuetan lanak publikatzeko, bai, ordenagailuare, nahita ezko erramenta bat edo tresna bihurtu da.
Xabi, arestian aipatu duzu nazioarterako jauzia egin duzuela, eta behar bada musika esperimentalean, edo beste musika hauetan zabitatenok jauzi hori azkar eman duzu, ari zarete mundutu imugitzen, Uncommon Sounds hau horren adierazgarri ere bada, dokumental hainbat hizkuntzatan dago, webgune kompleto hau ere hainbat hizkuntzatan dago, ze harrera izan duzu kanpoan, eta non zeintu dira zuen gune importantenak?
Egia zen, harrera, guk hasieran pentsatzen ginuen nahiko, harrera pala izango zela. Normalean musikaren munduan ez dagoelako eztabaidarako tarte handirik irekitzen. Osea, gutxitan izate egiten dira mai inguruak eta ala, baina mai inguruak konturatzen bazara gehienetan edo figura baten karrerari buruzkoak dira, elkarrezketak ere bai, artikuluak ere bai, liburuak ere bai, hori ba, artista baten karreraren inguruan, alderdi historikoak lantzen edo gehienez alderdi estetikoak, bai, estetikoak. Eta inoiz ez gutxitan irakurtzeko modua dago, eztabaida sortzen alduen gairen bat, bizkot musiken alderdi sozialare bai, ez bestelako atal boiek aztertzen dituen, ez? Eta orduan, kanpora deitzerakoan guk hasieran beratzen ginen, harrera nahiko komplikatu izango zela, bai? Genekelako, elkarrezketak egiteko orduan bakarrekan, proiektu orkesten hasi baino lehen, batzuetan musikaria unitz, desero oso sentitzela olako galderak egiterakoan. Eta nahiz eta galdera eski simpleak izan, baina bueno. Eta orduan sorpresa hartu dugu, ze leku, aurkeztugu leku guzietan egiarran gure espektatibak bete egin dire. Haundila ematea aldu, hau erratxe gala zuzenen, baina simpleik ala izan du da. Guk dokumentari hau erabili genuen, elkarrezketekin eta bertzelako irudiekin osatuko dokumentari hau, sortu genuen lehen arran bezala, tresna bezala, bai, eztabaida bat sortzeko puntu bezala, ez, obra artistiko bezala, bezik eta esate genuen, hitzez soilik egin beharrean, behar da dokumentari batekin, eztabaida bat errazago piztu genezakela, ez, eta gaina iritzia unitzekin osatuko dokumental bat. Orduan, egiarran, eztabaida aski desgarra bizitu izan ditugu. Bereziki aipatu beharra dago, Hego Amerikan igual bertzelako lotura bat lortu dula, ez, eta hor, igual lan gehiago sortu dugula, edo eragin bertzelako eragin bat badela, bertzelako komunikazioa ere bai, biharra da, ez dakit, arrazoia da, leku hietan ere, haunitzetan bintzat, ez dagoela ez dara mugimendu bat hain sendotua, eta biharra da, dagoen jendeak ez dituela baliedepe daunitz, orduan, edo zin laguntza eskertzen dutela, ez. Peru bezalako herrieletan adibidez izugarrizko harrera ona izan du.
Hori da. Dokumentala aipatu dugu eta dokumentala aipatu sari gara Uncommon Sounds honetan, atera duzuelako produktu hori, ekoizpen hori, urte batean zehar egindako lanaren ondorio ere badena, eta aurki Bilbon Zinebi jaialdia izango da, labur metraia eta dokumentalen nazioarteko jaialdia, eta Uncommon Sounds aurkeztua izango da, batetik pantailan eta bestetik baita zuzenean ere, ez da?
Bai, pantailan, programazioaren barrenean zera, sartzeko gonbidapena intziguten, eta lehenbizko aldiz aurkeztuko dugu olako erakusketa egoera batin, bai, normalen beti, tailerrekin, edo tailer giro batean erakusten dugulakoz. Elbertelaz musikari buruzko jaialdi batin, nio bain ez duguin zine jaialdi batean, orduan guretzako esperientzia berri bat ere bada. Eta orduan, ba, erke errandutzen bezala, aldi berean, ba, bueno, ba, proiektuko bi bizkote koordinatzaileak edo bizkote zuzeneko eman alditxo bat edo zerbait egingo dugu, eta ondotik ere, ba, bueno, bizko komentarioak eta biltzen saiatuko gara.
Bueno, Xabi, hemen daukagu gurekin Tuzuri, Herri Irutagoiena gurekin beste kontu bategatik agertu da hemen eta guk harrapatu egin dugu ona sartu dugu, behartuta. Eta bera ere, bueno, arratsaldeon aier.
Bai, arratsaldeon bai.
Apo aier.
Zu ere, bueno, musika experimentala salea eta egilea ere bazara, ezta?
Bai, bueno, aritzen naiz hor. Zeo zeiten, bai. Zuse, musika experimentala, edo, bueno, Xabi leno esan duen bezala, ez? Piskat, zaila egiten da, definitzia, edo. Piskat, bai, musika ezoikua, edo, bai. Musika arrarua egiten, bai.
Esan beharra dago, berak webgune nahiko osatua. Daukala hor, tuzuri.tk elbidean, edo bestelamundurat.net /tuzuri, ezta?
Bai, bueno, osatua ez dakit, bueno, guen dela ez dakit hilabete edo dago sarian, oi guen dagone web horri hoi, eta, bueno, bai, pixkat MP3 aukeratu batzuk eta argazki batzuk eta, bueno, badaude.
Bueno, berak ez du nabarmendu nahi bere lana, baina bai, nik esango nuke ez oiz duela bi hilabete baizik eta aspalditik dabilela, ba, bai, reportaiak biltzen, egiten, ba, audioak eskegitzen, naiz eta ez izan blog software tipiko batekin, ba, bai, alako webzine bat egin izan du, ez da?
Bai, sototik zine, bai, oi, bueno, sototik.com dago, eta bueno, oi, ez daite, oen dela hilabete batzuk edo, ez egin genuen hemen irratia.com bertan zehoz hitz egin zan, edo aurkeztu zan, edo, eta bai, bueno, berez sortu zan hasieran irratsaio batetikan, sototik irratxa jautikan itentzana horeretako irrati librian zintzilik irratian, eta bueno, rasin nintzen, ba, bizkate musika elektronikoa experimentala, ba, bizkate horrin guruan egiten une saioa, eta bueno, noizian behin elkarrizketan bat, eta bueno, bizkate sortu zen web horrila, ba, artxibatzeko saioko elkarrizketa horiek, ez? Beste publiko egiteko edo beste erabilpen bat emateko erabilpen handiago bat, ez? Eta hori xe, ba, hor daude, ba, elkarrizketa batzuk, bai, irakurtzeko, eta bai, batzuk behintzat entzuteko, hori bai.
Entzungo dugu pixka bat, musika? Tuzuriren musika dugu, noski.
Eta Oier berak aurkeztuko digu ze kantu izan den entzun dugun hau, gogoan badu behintzat?
Bai, bueno, gogoan, bai, noski. Bueno, hau, bueno, Gudar Osteak du izena, eta bueno, dago argitaratua Noruegako netlabel batian, MP3an interneten argitaratua, eta bueno, da single baten barruan, berez, bi kanta dira, eta da bigarrena.
Eta zu Oier ere, bueno, Uncommon Sound jardunaldi hauetan ibili zara, ze moduz, da ze valorazio eta zer aipatuko zenuke jardunaldi hauetatik?
bueno, valorazioa oso ona, ez? Ez dakit, bai ertzen egon naizenean, bai Uncommon Soundsen egon naizenean, ba beti atea naiz oso impresio honekin, ez? Eta ba adibidez hau izan da egin den bigarren Uncommon Sounds artelekun egintzen lehenengua agian programa agian edozein ertzetan baino potentiagoa zen, ez? Eta ba ez valorazioa ba nik uste ba beti bezala oso ona, ez? Bai ni tailerrian enintzan egon Atxin Walls egiten tailerrian enintzan egon, baina bueno, gainontzeko kontzertutan eta ba bueno, hor egon nintzan bideoproiektzioan eta bueno, mai inguruan bai pixkat eta gainera bueno, nik uste gaina bueno, Xabik bera Xabi berarire ba bueno, entzundako zerbait da, ez? Beti ertzekin, beti faltan ikusi dutena izan dela kontzertu eta zaparte ba, jakitia musikari horiek zer dioten behaien lana ze bai, ez? Ertzen etortzen dira musikariak eta bueno, jotzen dute baino gero ez dago beste aukerarikan musikari horiek ezagutzeko ba, pixkat zergatik egiten duten hori edo ze ideiakin egiten duten zergatik egin duten autu hori, ez? Musika horrena. Eta orduan, ba, Uncommon Soundsek dauka beste alderdi hori, badaude kontzertuak, mino, badauka beste alderdi ja, ba, hori, itzegitekua, eta, ez, ba, horre, mai inguruan bezala, eta bideo proiektzioan, ba, ze esanik ez, ez? Hor, bideo proiektzioan ikusi genitun, ba, musikariek behaien lanan inguruan zesaten zuten, eta orduan, ba, pixkate, Uncommon Soundsek ditu bi alderdi horiek, ez? Agian ertzek ez ditunak, pixkate, itzegitea eta kontzertuak ikustea, ez? Eta orduan, alde hortatikan ba oso interesantia eta aberasgarria eta agian orekatuagoa, ez?
Eta interaktiboa den saio honetan Xabik jarraitzen du Artelekeko bere audiolab gela txiki horretan. Xabi, kontent egindako valorazioarekin edo zer gehituko zenukezuk?
Hore, ba, ni gu haiz kontenga dugu valorazioekin, eta gainera, ba, oierro ezalako olako kritika jasatu bat meitugu, kritika ona galegia, bai, jo, are kontena guan dikan. Ez, egiaren guk, kao, guk hau nizan konturatzen gara ere bai, bai ez, ba, oierrek erraten zuen bezala, jaiadelekin ze galtzen dugun, ez? Baina, kaso honetan ere bai, egia da, antolatzaile garen einean, badugula denbora gehiago artista horrekin egoatzeko, eta honetan, elkarrekiztak eta hauek edukitzen ditugula, baina, pues, kontzertuan ondotik, eta modu peribatuan, alegi, ez dela elkartrukatzen du, ez dela erakusten, ez, gaineko jendeari, ez? Eta orduan, kao, guretzako Uncommon Sounds bezalako proposamen bat justun hortako erabiltzen dugu, ez? Piskotu, muga hori gain ditu eta jende gana urbiltzeko. Batzotan, jakinek ere, akaso jenderitze gara interesatzen ere, holako gauzak, erran edut, guk jasotzen dugun hezkuntza edo edukazioa ez digu hortara eramaten ere, ez gehiago konsumitzera. Orduan, jakinek horrek, ba, jende gutxi gukartzen duela, eta ez dakizera, eta jende honitzera igual aspertu egin daiekela hori Brusel hasten, ez? Baina, orduan, azken finen jendeak ere lan behar du, ja merezi duen, ez, esfortzuri egitea, ez, eta kaso honetan, ba, bueno, orta zara joan olako kritika jasuzkero, gu agizkonten.
Eta horreantzean, Xabi, ze asmo ditu Uncommon Soundsek, bakigu berriz ere kanpora joan behar duzuela, hainbat naziotara joan behar duzuela, baina ze asmo edo zer egitasmo dituzu eskuartean?
Bueno, orain erran bezala, ba bueno, ba bizkot bigarren fase honetan jarraitzen dugu eta fase honetan ari gara ba herrialde mordo bat bizitatzen eta bide hortan ba jarraituko dugu egiarran gero ta eskaera gehiago dugu ere bai eta gero eta leku gehiotan lan egiteko ba bueno, loturak eta elkarranak osatzen dugu. Orduan badugu lan mordo bat. Orain hilabete honetan bertan ja eta abendu osoan zehar ba bueno, Uruguai, Chilen eta Paraguaien eta biliko gara. Eta gero urtarrilean badutugu ba Alemanian eta gauza pare bat, Espainian, Valentzian eta inguru hortan ere bai bertze aurkezpen batzuk proiektorenak eta bueno, ba poliki hortan gabiltza. Gero bertzaletik, ba lehen errandu bezala, ba liburu batzuk argitaratuko dire, Peruko musikariek idatzitako liburu bat, Argentinako batzuk beste bat, Greziako bat ere martxan dago, Kubako bat ere martxan dago. Eta bueno, poliki ere, ba bigarren dokumentariarekin era sigara lanean eta bueno, orduan badugu nahiko lanetak gehiago.
Bai, eta maiteko Xabi, irrati bat ere martxan jarru duzue, ba, Bretainako APO kolektiboarekin, horre web irratia egiten dute Nanteseko kolektibo honetakoak, aurkeztu pizkat irratia eta zer eskainiko duen irrati honek aurrerantzean?
Bai. Bueno, horren, komentzantzeko bagunen, bi irrati sortu ditugu. Alde bat edikan badago, a la carta, arango denuk, edo aukera azko zera, irrati bat, non ba, programa batzuk espreski sortu ditugun webgunetik zuzenen aditzeko bizkoat bidea hortan do jasotze ditugun bertako do leku bakoitzeko tokien tokiko musikariek ba ematen dizkiguten diskak eta hori ba soilik gure etxeko paletan bilatu baino ba bueno ez bizkoat elkartrukatzeko ta orduan ba bueno poliki sorengo sartzen ba bizitzen ditugun herrialdetako musikariekin indako bildum mantzeko batzuk hori alde batetikan ba bueno aukerazko zera menu hortan ta gero jardu bertzi errati batzuk errandu bezala ba Nanteseko apo ba kolektiboarekin elkarlanean eta beraiek badute holako irrati internet irrati bidezko sare bat ja urte batzu dara mazkite martxan zuzeneko emanaldietarako iaz adibidez hankomuz hausen bertan inginuen zazpi herrieletako musikari aldi berian internet bidez bilu eta den artean holako instalazioa sortu bueno, sare honen bitartez orduan, ba bueno, Nantesen orkestu ginen proiektua beraiek eskaini ziguten bai aukera handikan irrati bai hartzeko. Eta bueno, basare honek duen gauza kuriosona da nahiko irrati esperimentala dela, ez bakarrikan edukin aldetik, baizik eta izaren aldetik ere bai. Eta bueno, ba bizkot filosofia horrekin ere bai jarri gara lanean, ez? Eta ikusi bar dugu oraindikan ideia batzuk baditugu eta orain adibidez, bueno, orain bertan ez dago emititzen moldaketa batzuk egiten ari garelako, baino orain dela gutxi arte ba egondu da hitzaldi batzuk bueltak ematen, ez? Etengabe 24 orduz. Baino medik antzen ere ikusi bar dugu zer nolako proiektuak preziski irrati hortarako martxan jarri.
Lehen esan duzu, Xabi, ez dela soinua ari dagokionez ezinbestekoa digitala izatea, baina biztan da zuek erakusgarri moduan eta komunikatzeko besteekin sarea ederto erabiltzen duzuela, bai zuen bloga eta bai weba bera osoa ere sarean daukazue, eta munduko bazter horietako guztietako jendearekin komunikatzeko ezinbestekoa esango nuke, ez da?
Bai, nik komunikatzeko soilik baino esango nuke komunikazioa mantentzeko, eh? Nik uste dut azken aldi honetan ere bai ba bueno, ez, basareko zera mugimendu guziari buruz hainbat gauzen duten ari gara izugarrizko dinamika interesgarri sortzen ari direz, baina ezin dugula antzi fisikoki eta komunikazio ez virtuala nola erran duke, ez? Nik uste dut sareak laguntzeko sarea laguntzeko tresna bikaina dela, ez? Ba komunikazioak hasteko, mantentzeko eta bar, baino horrek ezin duela inolaz ere zera, ez? Komunikazio fisikoa eta zuzenekoa ordezkatu. Orduan noski tresna erabilgarria da, baino ez luke izan beharko, ez dakit nola nuke, denaren emaitza edo denaren bukaera, ez? Baizik eta zerbaiten hasi da.
Biztan da zuek buruz burukoak antolatzeko erabiltzen duzuela sarea eta ba, bitartean sarearen bidez jarraituko dugu zuen ibilbidea. Eskerrik asko gurekin egoteagatik eta ba buruz burukoa bitartean ba sarearen bidez egongo gara.
Aitzaki ongi izan eta segi hortan lanean.
Xabiri esan diogun moduan, zuri ere Oier, ba, mila esker eta
zuei
gurekin egoteagatik eta bueno, horrelakoak onartzeagatik ba, egongo gara, badakite egunotan eta hemendik zabiltzala eta bueno, ba, egongo gara gehiagotan.
Hoi da, bueno, ba, ongi segi. Thank you.
irratia.comen albisteen tartea. Albisteak 2.0. Albisteak 2.0. We might be leaving for good, not for a change. The sheltering paws of irony, the glimmerous emptiness of the promenade, the vagrant sound of security.
Eta Mexikok hiru presidente dituen une honetan, guk Boliviara behiratzen dugu. Bolivian bakarra da eta bera da indigena, Mexikon ez bezala. Eta une honetan ba Windows egin duen Windows saltzen duen gizona beratzorrek eskertu egin dio Evo Moralesi ba bere laguntza Windows ketxueraz atera duten eskero gobernuak bueno onartu egin du begionez ikusi du ketxueraz ateratzea ezta beta guk galdetzen dugu hainbeste milioi lagunek hitz egiten duten hizkuntza bat zegaitik ez da orain arte atera Windowsen.
Eta galdera hori bota du Javik, eta beste galdera asko bota eta erantzun ahal izango ditugu galdetu.com 2.0 erabatekoa den gune berrian galdetu.com. Eta bakoitzak galdera bat bota edo galderak erantzun eta bozkatzeko aukera dauka. Oraindik sortu baino ez da egin, egun bat edo egun pare bat darama sarean agerian, baina etorkizuneko tresna izango da berdin eskoletarako, etxerako, zein edozein galderari erantzuna bilatzeko. Galdetu.com.
Eta egunotan aipatu behar dugu eta sorionak eman sustatuk, bueno, bost urte gutxi gora bera eurek dioten moduan bete dituelako euren webgunean, euren blog horretan, blog kolektibo horretan, edo gure blog horretan idatzi dutenez, ba gutxi gora bera ba euskarazko lehen web blog kolektiboak bost urte bete ditu azaroan.
Aurreko astean, aurreko saioan aurreratu eta biharamunean burutu zen Nevermind the Blogs, blogaren topaketa Leioako Arteretako Fakultatean. Blog ezberdinak aurkeztu eta berbetan hasi ziren bertan ia lau orduz bildutakoak. Beste ekimen berri bat abiatu zenan, Blog Influence / NMTB, alegia Nevermind the Blogs, tag edo etiketa horrekin hasiko dira albisteak zailkatzen, eta guzti hori ikusgai dago esan dugun bezala bloginfluence.net / NMTB edo beste modu batera Nevermind the Blogs. Okay.
Eta urteak joan, urteak etorri, ba, gelditzen ez den kontu bat aipatu behar dugu. Interneten bidezko iruzurrak, iruzur asko egiten ari dira, eta hori salatu dute Britania handiko autoritateek azken aldi honetan, Nigeriako eskema zahar eta zaharkitu hori erabiliz. Jenteak sarbidea du internetera, gerota gehiagok, baina esperientzia ez da elkarbanatzen, ez da esperientzia kolektibo bat. Nigeriako estafa hori oso, oso zaharra da, eta azken finean dirua bankutik atera eta ez ezagun batzuei ematea da, oso tristea da jendeak horrelako alfabetatze oinarrizko bat ez eukitzea.
Espainian argitaratzen den egunkaririk zabalduenak El Paisek webgune berria aurkeztu du. elpais.com deituko da aurrerantzean, orain arte elpais.es bezala ezagutzen genuena, eta bertatik albiste bat ekarriko dugu. SV Music, Sony eta Vodafonek elkarrekin montatu duten disketxe berria. Telefonoetan telefono bidezko disketxe bat izango da, eta horretarako maketa lehiaketa bat egin dute. Talde berriek kantuak igorriko dituzte, eta Vodafoneko telefonetatik jetxi eta erosial izango dira, esan dugun bezala, kantu eta disko berri horiek. SV Music, Sonic eta Vodafonek elkarrekin montatutako sigilu berria.
Eta gutxitan aipatzen ditugu informatikari buruzko horrelako albisteak, baina oso garrantzitsua da Java hizkuntzaren oinarrizko kodea libre da, dala, dagoeneko horrek albidetuko du hainbat eta hainbat garapen, noski.
Eta lagunok, hau izan da gaurko albisteak 2.0 irratzaioa, irratzaioaren zatia behintzat. Badakizu aurrerantzean albisteak iragarri gura badituzue, irratia.com etiketarekin bildu zuen albisteak, bildu.net edo delicious agregatzailetan. Eta guk, gero hemen irratean ahotsan emango diegu albiste hoiei. 2.0
I'll try it once more. Rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Your silly ways, or throw them out the window. The wisdom of your ways, I've been there and I've
is all my brain and body need.
Ekaitzek aukeratu duen Curl eta Down Tempo Electro Rock Songs euskaldun itxura du eta abizena Amendola, agian da Amendola, Mendiola alako baten ondorengoa, sudur handia handia badauka eta ba bueno, ba nahiko ondo dago, ez da?
Badakizue astero musika librearen tarte honetan Creative Commons lizentziapean dauden kantuak ekartzen ditugula. Gaurkoan ere magnatune.com gunera joan dugu eta Cool ekarri dugu. Hiru musikarik ezagutzen dute, osatzen dute talde hau. Frank Amendola, gitarra, ahotsa eta letra eta kantuen egilea dena. Cristel Fino, ahotsa jartzen duena eta emakumezkoa. Eta Cyril Busaix, aka Duberman, eta honek programazioak egiten du, egiten ditu. Hau da Cool. Eta musika libreren tarte honek inguruko musikari euskaldunen leku ere izan nahi luke. Gaurkoan berriro Etxe ekarriko dugu, Berrizeko musikaria, Berrizeko gaztetxeak antolatutako maketa lehiaketa irabazi zuen eta gero ba bost kantukudun disko bat argitaratu zuen han Berrizeko gaztetxearen laguntzarekin. gustoko dugu etxe eta bere kantu bat eskaini gura genizuen. Ez zuei bakarrik, kantu hau ezin entzungo duten guztioi ere eskaini nahi genieke. Herri bat joan etorrian, bidean.
Librearen batean.
Eta honen bestez gure 66. saioa 66 falta zaigu beste six bat, The Number of the Beast izateko, eta hauk esan beharra dugu, ba, gaur ospatu ingo dugula, CD Montre.
Izan ere, six urte badira irrati proiektu honekin abiatu ginela, irratia.com sortu genuen, askotan aipatzen dugun bezala, 2000ko azaroaren lehenengo egunean, eta geroztik hemen gara oraindik gogotzu irratigintzak, internetek, teknologia berrie, musikak, zer esan asko ematen dutelako, egunero sortzen ari dira ekimen berriak eta interesgarriak, eta guk geuk ere egunero badugu zerbait berri eskaintzeko. Hortaz bada, ba, hori, esan dakoa guk ospatu ingo dugu, irratiakon laguntalde osoak, eta aurrerantzean, ba, astero-astero hemen izango baitu zuen irrati bitakoran bezala, uinetan, interneten eta kalean bertan ere offline.
Zuekin gaur egon gara, Patxi, Javi, Ekaitz eta Hirurok, baita askotan egoten da Ibon, gure teknikaria ere, eta Laurok gara irratia.com, kasu honetan ere bakara gehiago, eta bueno, gaur gehiago hoien artean ospatuko dugu.
Bilbo hiriaren partetik, ezin estimatu gabe utzi Migueltxo Monfortek eskaintzen digun azpiegitura laguntza eta irizpide kritikoa programa egiteko orduan, eta danerako azpiegiturak antolatzeko orduan, Agustin Kapitaina ere gurekin da. Biba zuek!
Degradatu egin duzu, komandantea.